Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Grevat e punëtorëve kanë përfshirë shumë sektor publik në Kosovë, qeveria sheh zgjidhjen të amandamentimit ligjit për pagat. Ndalesat e zyrtarëve serb të Kosovës në kufirin me Serbinë janë shkelje të drejtave të njerëzit, thot avokati i popullit në Kosovë. Parlamenti i Maqedonisë sot fillon debatin për ndryshimet kushtetuese, ende nuk dihet nëse janë siguruar votat e shumicës së deputetëve. Presidenti Donald Trump po shqyrton shpalljen e emergjencës kombëtare në kufi me Meksikën. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë ky vit ka filluar me greva të ndryshme në sektor publik. Minatorët, mësimdhënësit dhe kirurgët po kërkojnë rritjen e pagave të tyre. Organizatat që mbrojnë të drejtat e punëtorëve konsiderojnë se qeveria e Kosovës po nxit shprehjen e pakënaqësive të punëtorëve, pasi sipas tyre pagat e zyrtarëve të lartë shtetëror janë rritur në përqindje të larta. Kurse kryeministri i Kosovës ka thënë se kjo çështje do të rregullohet me miratimin për ligjin për pagat. Nadia Meti njofton nga Prishtina.
Grevat po manifestohen si formë pakënaqësisë që nga fillimi i këtij viti nga punëtorët të cilët paguhen nga buxheti i Republikës së Kosovës. Edhe pse grevat po realizohen në forma dhe sektor të ndryshëm, emërusi i përbashkët i kërkesës së tyre është rritja e pagave. Viti filloi me greve në punonësve të sektorit të shëndetësisë, por të cilët në masë të madhe ndërprejnë atë, pas premtimeve që morën nga qeveria. Megjithatë, kirurgët nuk janë bindur nga ato premtime dhe po e vazhdojnë greven. Minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça që nga 3 janari janë në grevë të përgjithshme, duke kërkuar rritjen e pagave për 20%. Kurse sindikata arsimit ka paralajmëruar se me 14 janar do filloj greva në gjithë sektorin e arsimit, nga kopshtet e deri tek institucionet e larta universitare. Ata po kërkojnë rishikimin e ligjit e pagave, me të cilin po kërkojnë ngritjen e pagave për mesimdhënësit për 30%. Arsyet e grevave të punëtorëve të këtyre sektorëve i përkra edhe bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës. Avni Ajdini, kryetari i BSPK-s, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shpërfaqjen e pakënaqësive të punëtorëve përmes grevave po e nxit, siç thot ai, qeveria e Kosovës. Grevat janë vazhdimsi e pakënaqësive të vitit kaluar, thot ai, kur qeveria e Kosovës rriti pagat për zyrtarët e lartë të saj, qeveri kjo e cila ka numër të madh të zëvendës ministrave dhe këshilltarëve.
Pagat të cilët u ngritën nga qeveria për gjithjen të larta, a kurse të punëtorët nuk u ngritën fare. Kjo do me thonë i nxiti të gjitha federatët të cilët për shembull ishin gati për mosknaësin e realizimit të kërkesave të veta dhe me nxitjen e këtyre çështjeve nga smimin mundet të quaj, edhe fillun mbasëndej të organizohen dhe për të protestuar për të kukutve këtë veta.
Ndryshe rritja pagave për minatorët është vlerësuar e pamundshme nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka. Kurse, sa i përket kërkesës së së bashkut, kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj, të premten ka thënë se në këtë sektor ka ndodhur disa përmirësime, ndërsa mundësi tjera, si që tha ai, do shikon në ligjin për pagat. Ky ligj, tha Haradinaj, në mënyrë të veçantë i trajton edhe pagat e mjekëve. Pritjet janë që projekti ligji për pagat të rregulloj sa do pak situatën kaotike me pagat në sektorin publik. Kështu të paktën pret vetë kryeministri Haradinaj. Por ky projekt i ligj është duke u shqyrtuar në Komisionin për Administratë Publike, Qeverisë Lokale dhe Media në Kuvendin e Kosovës dhe me procedurë të shpejtë, pritet të kalojë në njërin nga seancat e para të Kuvendit të Kosovës për miratim. Kryetari i këtij komisioni në Kuvendin e Kosovës, Nait Hasani, tha për Radio Evropa Lir se deri në fund të këtij muaji pritet miratimi i këtij ligji, i cili sipas tij mund të pësojë edhe disa modifikime të arsyeshme.
se që gjitha amandamentet e arsyeshme do të inkorporohen pjesë e ligjit dhe do të jenë ato mundësi të cilat ne i favorizojmë për një stabilitet dhe një nivelizim të pagave. Mu më intereson që ligji për pagat të cilët me parimin për punën njëjtë pagë e njëjtë, a i tjetë si parim dhe bazë i udhëzimit dhe udhëheqjes së pagave për nivel të Kosovës.
Ky projekt ligj pritet të miratohet në seancat e para të Kuvendit të Kosovës me të mbaruar pushimet dimërore për deputetët. Miratimi i këtij ligji është vendosur si kusht nga Partia Social-Demokrate e Kosovës për të votuar buxhetin për vitin 2019, pasi Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të miratojë ende buxhetin për këtë vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina ju bëri thirrje dy partive opozitare LDK-s dhe Vetëvendosjes të shqyrtojnë rolin e tyre për ta fuqizuar pozicionin negocius të Kosovës me Serbinë. Në anën tjetër, delegacioni shtetëror për dialog me Serbinën dhe nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga presidenti Hashim Thaçi lidhur me mundësinë e një koordinimi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka ripërsëritur qëndrimin e tij se Kosova nuk do ta heqë taksën prej 100% për produktet nga Serbia. Në një konferencë për media, kryeministri Haradinaj tha se taksa do të vazhdojë të qëndrojë në fuqi, pavarësisht që autoritetet e Serbisë kanë kushtëzuar vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve me tërheqjen e kësaj takse.
Nëse kështu është qëndrimi i tyre, qëndrimi jam është pashtu shumë i qartë. Derisa s'është një ojë në tavolinë, vazhdojnë.
Kryeministri Haradinaj ka shtuar që leadershipi në Kosovë ka dhënë mjaft prova në të kaluarën për siç ka thënë ai racionalitet dhe se Kosova është ulur në tavolinë pas një kusht të çdo herë, por sipas tij kjo nuk ka dhënë ndonjë rezultat. Haradinaj ka komentuar edhe qëndrimin e dy partive opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje për mos pjesëmarrje në delegacionin shtetëror të Kosovës për dialog me Serbinë. Ai ka theksuar që po të mos ishte konsolidimi i brendshëm pale e Kosovës do të ishte pa argumente dhe se qëllimi dhe misioni i tij është konsolidimi i argumenteve të brendshme të Kosovës dhe fuqizimi i Kosovës në pozicionin negocius.
Mendoj që edhe opozita duhet ta shqyrton rolin e vet, pra edhe LDK, edhe Vetëvendosja, ta fuqizojnë Kosovën në pozicionin negocius me Serbinë. Janë dy liga që u kaluhet, një është e brendshme, ne i vazhdojmë garat tona politike të brendshme për pushtet për tjera, po është edhe një ligë e jashtme. Ligën e jashtme duhet me bo një komtare të Kosovës, një përfasuzet Kosovës. Aty e kanë vendin e vetë dhe DDK dhe Vetëvendosja dhe nuk është mirë me edopsue komtaren e vetë. Pas e në momente që me gjatë e në mërënsi kohore, pra nuk është lukë si kohore tash në pakufi.
Përderisa partitë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë bërë të qartë që nuk do të jenë pjesë e delegacionit shtetëror në dialogun me Serbinë, në anën tjetër mbetet ende pa qartë mundësia dhe mënyra e koordinimit të këti delegacioni me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti Thaçi e ka përshëndetur takimin e 8 janarit të delegacionit shtetëror të Kosovës me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikat e jashtme dhe politikat të sigurisë Federica Mogherini. Bashkëdrejtuesit e delegacionit shtetëror Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti kanë kërkuar koordinim me presidentin Thaçi, si dhe kanë kërkuar nga presidenti dhe qeveria e Kosovës dokumentacionin që e kanë lidhur me bisedimet me Serbinë. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë për mundësinë e këtij koordinimi si dhe ofrimin e dokumentacionit për bisedimet me Serbinë, zyre presidenti të Kosovës deri më tash nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Njohësi çështjeve politike Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që institucionet e larta të vendit do të duhet të kishin një koordinim me delegacionin shtetëror. Në të kundërtën, në rast se ky i fundit nuk do të kishte qasje në dokumentet bazike, do të humbte kuptimin e ekzistimit të tij.
Po flasim vetëm për dokumentet cilat nuk janë publike dhe mund të ketë për shkakun vetëm presidenti. Kështu që është rrugës, gjithsesi presidenti duhet që të ndajë gjithë dokumentacionin dhe gjitha informatat e nevojshme me ekipin negociator tash për muajin e fundit, pasi që nëse nuk ndodhas kjo çështje që unë konsideroj është hap minimal, atëherë cili do të jetë roli i këtij delegacioni në tërësi ose çka do të mund pritet prej tyre nëse nuk do të kenë çështje as në dokumentacionin parsor që ka të bëjë me procesin e dialogut në Serbi.
Megjithatë, sipas analistit Morati, mundësia e koordinimit ndërmjet delegacionit shtetëror për dialog me Serbinë dhe presidentit Hashim Thaçi mbetet ende pa qartë për shkak se ende nuk ka qartësinë të kompetencave dhe të fushëve primi të këtij këtij delegacioni. Në rezolutën e kuvendit, sipas tij është përmendur fush veprimi dhe roli i ekipit negociator, por siç thot ai, për definimin e këtij fush veprimi janë të nevojshme platforma për dialog dhe miratimi projekt ligjit për dialog. Siç ka theksuar analisti Murati, deklaratat e bashkëkryesuesve të delegacionit shtetëror pas takimit me zyrtarët e Bashkimit Evropian, se ftesat nga Brukseli duhet të vinë në emër të delegacionit shtetëror dhe më pas ato t'i përcillen presidentit, janë shembuj të mungesës koordinimit të brendshëm në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa ka kritikuar qeverinë e Kosovës për neglizhencë ndaj kërkesës së presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili në letrën dërguar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi kishte kërkuar përmbajtje nga veprimet dhe vendimet të cilat i bëjnë dëm procesit të dialogut. Në një konferencë për media të premten, Mustafa ka thënë se qeveria Kosovës për arsye të veta, më shumë populiste, i shtoi masat e tarifës 100% për mallrat serbe në vend se të ketë konsideratë ndaj një letre që na vjen nga një president i një shteti të veçantë mik. Mustafa ka theksuar se qeveria Kosovës nuk e ka marrë përgjegjësinë për dialogun. Ekzistojnë tri koncepte: presidenti të vendit, e cila është shpërfaqur në opinion si korrigjimi kufive, një koncept i një drafti të marrëveshjes së qeverisë, në të cilin kryeministri e nxjerr veten nga roli dialoguesit, si dhe një koncept apo më shumë konceptet të grupit që e ka përcaktuar kuvendi, ka thënë Mustafa. Zyrtarët serb të cilët punojnë në institucionet të Kosovës dhe që nuk janë antarë të partisë politike Lista Serbe vazhdojnë të ndalohen në kufijtë që lidhin Kosovën me Serbinë. Avokati i popullit të Kosovës thotë se ndalesat e tilla të qytetarëve pa një urdhëresë nga ndonjë institucion i rendit apo i sistemit të drejtësisë është shkelje të drejtave të njeriut. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Pas ndalesave e peripecive me të cilat u ballafaquan kohë më parë pjesëtarët serb të forcës së sigurisë së Kosovës gjatë kalimit nga Kosova në Serbi, kohët e fundit edhe përfaqësuesit politik serb po përjetojnë ndalesa e pengesa të njëjta. Pas deputetit dhe kryetarit të Partisë së Pavarur Liberale Slobodan Petrović, i cili ishte ndaluar kohë më parë, të njëjtën autoritetet serbe kanë ndaluar edhe një zyrtar tjetër të kësaj partie. Nebojša Jakovljević, këshilltar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, është ndaluar për disa orë dhe është marrë në pyetje. Avokati i popullit në Kosovë, Hilmi Ashari, tha për Radio Evropa e Lirë se ndalesat e tilla të qytetarëve pa një urdhëresë nga ndonjë institucion i rendit apo i sistemit të drejtësisë paraqesin shkelje të drejtave të njerëzit.
Asnjë ndalesë të tillë nuk do duhet bëj, sidomos nëse është pojashtimisht në vendimi gjykate, e cila përzon një ndalesë të tillë. Çka do ndalesë të tillë konsiderohet si vendim arbitrar, edhe që i cënon lirinë e lëvizjes ose lirinë e personit. Edhe si e tillë megjithatë është në kundërshtim me standardet ndërkombëtare që vlen për regionin e Këshillit të Evropës ose shteteve qendrore, sidomos si këtë rast Serbia.
Partia e Pavarur Liberale udhëhiqet nga Slobodan Petrović, i vetmi nga 10 deputetët serb në kuvendin e Kosovës që nuk i takon listës serbe, subjekt që ka mbështetjen e drejtë për drejtë të Beogradit. Edhe Petrović me 8 dhjetor ka qenë ndaluar dhe intervistuar për më gjatë se 4 orë në mërdare. Në një deklarat për Radio Evropa e Lirë, Petrović ka thënë se kjo nuk është era parë që pjesëtarët e Partisë Liberale ndalohen në vend kalimet kufitare dhe sipas tij bëhet fjalë për maltretim politik të atyre që mendojnë ndryshe politikisht. Ky është një presion politik dhe për këtë arsye veprojnë në këtë mënyrë. Kjo duhet të gjykuar në çdo formë. Duhet që përfundimisht të dilet në rrugë kësaj mënyre të maltretimit të njerëzve, veçanërisht atyre që janë zgjedhur nga qytetarët, ka thënë Petrović. Ai ka shtuar se lidhur me këtë çështje do të takoj përfaqësuesin ndërkombëtar në Kosovë. Edhe kryeministri i qeverisë së Kosovës Ramush Radina ka reaguar duke kërkuar që autoritetet serbe të ndalojnë praktikat e tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë mbi 50 gra gjatë një viti preken nga kanceri i qafës mitrës. Kjo sëmundje, nëse zbulohet me kohë, është 100% e shërueshme, thon profesionist shëndetësor, por shumica grave lajmërohen tek mjeku me vonesë atëherë kur sëmundja avancon. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Për një vit në Kosovë prekën mbi 50 gramë kancer të qafës së mitrës. Kjo sëmundje është e dyta prej kancerit që prej gratë pas atij të gjirit. Vdekshmëria është e lartë sipas profesionistëve shëndetësor nëse sëmundja avanson, por nëse kanceri i qafës së mitrës zbulohet me kohë është 100% i shërueshëm. Në klinikën onkologjike brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, onkologu Arben Pislimi i tha Radios Evropa e Lirë se nga viti në vit numri grave që prekën me kancer të qafës së mitrës është pothuaj se i njëjtë.
Në bazë statistikave që kemi në klinikën e onkologjisë, për vitin 2018, dhe më thonë, kanë qenë diku 55 raste me kancer të qafës së mitrës, në krahasim me 2017 që kishim 61 raste. Dhe më thonë, paka shumë aty jemi me shqipë. Dhe nëse vetë e përpjestojmë për muaj, i vjen dikon 5 raste për muaj. Këndryshe kanceri qafës së mitrës është kanceri i dytë më njerë pas kanceri të gjirit tek femrat.
Ndërkaq drejtoresha e klinikës ginekologjike Myrvete Paçarada bëri të ditur se shumica e rasteve që lajmërohen në klinikë me kancer të qafës së mitrës janë në fazat avancuara. Ajo potencon faktin se post tjerash kjo sëmundje zbulohet edhe me pap test e që është marrë iniciativë që kjo procedurë të kryhet në përqendra të mjekësisë familjare në mënyrë që gjitha gratë në gjithë Kosovën të në qasje më të letë.
Fatkeqësia është në atë që ne kemi zbulime të vonshme edhe të kancerit kur vinë stadet avansuara, kur invaliditeti është shumë i madh, i kushton shtetit shumë më tepër, prandaj duhet të ndërmirën masa dhe kemi pasë dhe akcione për bëmjën e papatestit edhe në përshtia të shëndetit, të më thonë është vetëm një mënyrë me cilën mund zbulohet sa më herët edhe kryhen me intervenimet vogla si që është një konizem apo një histerektomi e thjesht pa kemoterapi, pa radioterapi. Kur pacientet lajmërohen bonë, si kur që edhe lajmërohen të në klinik, atëre intervenimet janë shumë atë mdoja.
Onkologu Bislimi tuti eshton se vaksinimi kundër kancerit të qafës së mitrës është një formë shumë e mirë mbrojtjes nga kjo sëmundje, pasi që edhe prej kryesisht moshat e reja të femrave, por në Kosovë kjo vaksin ende nuk është futur në kalendarin e rregullt.
Në Kosovë nuk akoma nuk është futur në kalendarin e vaksinimit vaksinat për këtë virus tek moshat relevante që janë 9 deri në 26 vjet. Dhe tek femrat e cilët nuk kanë pas aktivitet seksual.
Sidoqoftë, nga Ministria e Shëndetësisë kanë thënë se çështja e futjes së vaksinës kundër kancerit të qafës së mitrës është diskutuar disa herë, mirëpo për post kostos së lartë financiare që bart në vete kjo vaksinë, është edhe çështja tjetër që ende nuk ka dëshmi shkencore të bazuar në fakte se sa është efektive apo cilat janë efektet anësore. Ata kanë shtuar se në disa shtete, pas futjes së kësaj vaksine në kalendarin e rregullt, e kanë për tërheqen nga kalendari vaksinimet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapole.
Evropa e Lirë pik ORG.
Në Maqedoni vazhdojnë konsultimet mes shumicës parlamentare dhe opozitës shqiptare për sigurimin e 2/3 të votave për votimin e ndryshimeve kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes së emrit. Dallimet mes tyre kanë të bëjnë me formulimin e shtetësisë në dokumentet personale. Veç partive, dallime ka edhe mes ekspertëve shqiptar dhe maqedonas. Ndryshe, zbatimi i marrëveshjes për zgjidhjen e kontestit të emrit është vendimtar për zhbllokimin e procesit eurointegrues. Raporti korrespondentit tonë në Shkupi, Suf Kadriu.
Dallimet mes partive politike lidhur me përkufizimin e shtetësisë së qytetarëve në dokumentet personale kanë ndarë në qendrim edhe disa nga njohësit e çështjeve politike dhe juridike në vend. Ekspertët maqedonas kundërshtojnë kërkesën e lëvizjes së Besa, e cila dy votat e saj vendimtare për të votuar ndryshimet kushtetuese me 80 vota i ka kushtëzuar me ridefinimin e shtetësisë, e cila është të formuluar si maqedonase qytetar të Maqedonisë së Veriut.
Mislim deka ova e mnogu nesrećno izbran period po koji što bilalka sami iz jedi sela se obiduva da je izgubat i onaka slabata pozicija što imat.
Mendoj se Kasami dhe Sela kanë zgjedhur një periudhë shumë të pakëndshme me veprimet e tyre, po humbin edhe atë pozitë të dobët që e kishin edhe para qytetarëve të Maqedonisë, por edhe para faktorit ndërkombëtar. Tani nuk është koha për kushtozime apo kërkesa të tilla, pasi tani është koha që të gjithë të bashkohemi për të ardhmen evropiane të Maqedonisë, pa marr parasysh sa bëhet fjalë për Maqedonas shqiptar apo të tjerë. Ka deklaruar njohësi i çështjeve politike ishte diplomati Nano Ružen, duke theksuar rëndësinë që ka për vendin mbyllja e kontestit të emrit me Greqinë, që sipas tij për 27 27 vjetë sa dhe ka zgjatur, ka blokuar procesin eurointegrues dhe me këtë perspektivën dhe zhvillimin ekonomik të vendit.
Nije morëm edhe zavrshime u Albrëskë i vetjes me vona posledna faza, krajot në posledna të faza vë koja shtë jednostavno.
Ne duhet të kryejmë këtë obligim dhe besoj se jemi në fazën e fundit të mbyllis e këti kapitulit të gjatë. Të gjithë ne nuk duhet të lëshojmë këtë shans historik dhe përfundimisht kështet të nisë të shkëputet nga vendi ku është katandisur, thot Ruzhin. A i por edhe ekspertët e tjerë Macedonas nuk e përjashtojnë mundësin që pas e kushtëzimeve të levizjes e besa të qëndrojnë edhe qarqe të jashme, që duan Macedonia të mbetet e izoluar, por pasaktësuar se për çfarë qarqe shë bëhet fjalë. Por ndryshe vlerësoj njohësit e çështjeve politike dhe gjysore shqiptare. Ata arsyetojnë kërkesat e opozitës shqiptare duke kërkuar gjetjen e një zgjidhje të pranueshme, që shqiptarët në përkufizimin e shtetësisë në dokumentet personale të mos ngjehen Maqedonas. Nebi Dervishi, jurist dhe njohës i çështjeve të gjuhësisë, thotë se shqiptarët nuk mund të pranojnë formulimin Maqedonas qytetari Maqedonisë së Veriut, pasi kjo do të prejudikonte edhe përkatësinë e tyre etnike. Ky formulim sipas Dervishit nuk është në përputhje asë me zgjidhjen e dritanishme e cila për shqiptarët ka formulimin e Maqedonisë.
Zgjidhja më e mirë për daljen nga kjo situatë dhe ky ngjyrë politik është në gjetjen e kompromisit në aspektin e përkatësisë etnike dhe shtetërore të thotë fjalës Maqedonase, sepse ka një konfuzion këtu edhe gjuhësore dhe juridik. Pra vetë fakti edhe gramatikisht Maqedonase e ka kuptimin e mbiemrit, edhe mbiemri zakonisht gramatikisht ne që jemi gjuhëtarë tim se e përshkruan emrin. Do të thotë se nëse thua se shtetësia është Maqedonase, vjen se tjetër Maqedonëve. Ndërsa nëse e themi me rasin gjinore, shtetësia e Republikës së Maqedonisë Veriore, përkatësia nuk është etnike, do të thotë eliminohet përkatësia dhe ekskluziviteti etnik i përkatësisë së shtetit, me ata sepse i takon shtetësia Republikës së Maqedonisë Veriore. Dhe pikërisht këtu është problemi dhe këtu është rezilja një përsisht.
Thotë Dervishi duke shtuar se drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike nuk duhet të lënë së varë këtë çështje në emër të zgjidhjes së çështjeve tjera, siç është ajo e emrit me Greqinë.
Ka një mashtrim politik që fala Maqedonase në emër të kësaj zgjidhjes një problemi, do në faktikisht na privojnë edhe nga drejta e përkatësisë etnike dhe e drejta shtetësisë dhe themeltarit të këtij shteti.
Thotë Dervishi, me votimin e ndryshimeve kushtetuese në fakt zbatohet edhe marrëveshja për emrin me Greqinë e arritur më 17 qershor vitin e kaluar, me të cilën zhbllokohet procesi antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe nisja në qershor e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke planifikuar të bëjë një hap tutje drejt realizimit të qëllimeve të tij për ndërtimin e murit me Meksikën. Trump po planifikon të shpallë emergjencën kombëtare, një veprim ky që do t'ia mundësonte të siguronte paratë për ndërtimin e murit pa miratimin e Kongresit, ku po has në kundërshtim të fuqishëm nga ana liçvendësve demokrat. Holsi sjell materialin në vazhdim. Presidenti Donald Trump tha se është i gatshëm të deklarojë emergjencën kombëtare pasi ai u thoi për në kufirin me Meksikën për të ritheksuar argumentet e tij për një mur në kufirin jugor të vendit. Vizita e Trumpit më 10 janar në qytetin kufitar të Teksasit erdhi pas një mbyllje të pjesshme të qeverisë, e cila hyri në ditën e 20 me rreth 800.000 punonjës federal që punonin në gjithë vendin pa paguar ose edhe të larguar përkohësisht nga puna. Trump dhe demokratët e Kongresit janë në një rrugë pa krye pasi Trump kërkon rreth 5.7 miliard dollar për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën, duke quajtur rat një çështje të sigurisë kombëtare. Demokratët po refuzojnë duke thënë se ndërtimi i murit është i panevojshëm pasi ka mënyra tjera që ofron teknologji e re, të cilat janë më pak të kushtueshme dhe që do të siguronin kufirin. Ata po akuzojnë Trumpin për egzagjerimin e frikës ndaj emigracionit. Gjatë vizitës në kufi, presidenti Trump pretendon se pasiguria aty po shkakton një krizë droge dhe krimi. Ne do të kemi një fitore, do të bëjmë një kompromis sepse mendoj se një kompromis është një fitore për të gjithë. Unë në të kundërtën do të deklaroj një emergjencë kombëtare, tha Trump. Raportet theksojnë se Trump po konsultohet me avokatët e shtëpisë së bardhë lidhur me liçmërinë e përdorimit të kompetencave presidenciale për të ndërmarrë veprimet e njëanshme për të ndërtuar murin. Një shpallje mundshme e emergjencës kombëtare i mundëson presidentit të siguroj parat për murin pa miratimin e kongresit. Por kjo lëvizje do të ishte shumë e diskutueshme pasi ajo do të anashkalonte rregullat kushtetuese që i japin Kongresit kontrollin e vendimeve të shpenzimeve. Nancy Pelosi, kryesuesja demokrate e dhomës së përfaqësuesve, akuzoi Trumpin për lojra politike. Të njëjtën, senatori demokrat Chuck Schumer dhe kryesuesja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi shkuan në shtëpinë e bardhë për të diskutuar me presidentin mundësinë e hapjes së qeverisë dhe gjetjes së një zgjidhjeje. Kur Trump e kishte pyetur Pelosin se nëse ai e hap shpejt qeverinë, do të pranonte ajo financimin për ndërtimin e murit, Pelosi ishte përgjigjur jo, dhe më pas presidenti Trump ju tha miropafshim dhe kishte dalë nga zyra. Sa po u largova nga takimi me Chuck dhe Nancy, një humbje totale e kohës, shkroi më pas Trump në Twitter. Udhëhecësit demokrat deklaruan pas këtij takimi jo të zakonshëm se presidenti doli nga ai sepse nuk mori atë që dëshironte dhe se vendimi i tij ishte mbi baza emocionale. Ndërtimi i murit me Meksikën ka qenë njëra ndër premtimet kryesore të presidentit gjatë fushatës zgjedhore. Ditë më parë, në një paraqitje të parë nga zyra ovale drejtuar kombit që prej se është bërë president, Trump i përshkroi detajet e tmerrshme të krimeve të cilat sipas tij i bëjnë emigrantët e paligjshëm që kalojnë kufirin me Meksikën dhe hyjnë në Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zëdhënës i ushtrisë amerikane tha se koalicioni ushtarak në Siri, udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, ka nisur procesin e tërheqjes së trupave nga ky vend. Koloneli Sean Ryan tha se procesi tërheqjes son të kujdesshme nga Siria ka nisur, edhe pse nuk dha detaje specifike. Për shkak të shqetësimit për sigurinë operacionale, nuk do diskutojmë për kohën specifike vendodhjen apo lëvizjen e trupave, tha Ryan. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, tha se koalicioni ka nisur të ulë praninë në aeroportin në Rmelian në provincën verilindore të Sirisë, Hasake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar me 19 dhjetor se do të bëjë tërheqjen e 2000 trupave amerikane nga Siria. Njoftimi i tij ka befasuar aleatët dhe është kritikuar brenda administratës. Ish avokati i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump u pajtua që të dëshmoj publikisht në një seancë para një komiteti të Kongresit e cila pritet të përqendrohet në marrëveshjet e kaluara financiare të Trumpit dhe në lidhjet e tij me Rusinë. Michael Cohen do të paraqitet më shtatë shkurt para Komitetit për Mbikëqyrje dhe Reformë, bëri të ditur këtij fundit. Seanca dëgjimore vjen rreth një muaj pasi demokratët morën zyrtarisht kontrollin e dhomës së përfaqësuesve. Cohen ka shërbyer si avokat personal i Trumpit për shumë vite, ndërsa ka ndaluar të punojë për të në maj të vitit 2018, një muaj pasi agjentët e FBI-s kanë bastisur zyrën dhe shtëpinë e tij duke i konfiskuar mijëra faqe dokumente. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë hartoi një projekt ligje që do t'ju lejonte forcave ruse të çellojnë avionet e pasagjerëve civil brenda hapësirës së saj ajrore. Draft dokumenti që ju propozua qeverisë thot se avionet e pasagjerëve që hyjnë në hapësirën ajrore ruse pa autorizim dhe nuk ju përgjigjen sinjaleve të paralajmërimit apo të shtënave paralajmëruese mund të rrezohen nëse konsiderohet se përbëjnë kërcënim për vdekje masive, katastrofë ekologjike ose sulm mbi çaqe strategjike. Projekt ligji po ashtu thot se Ministria e Mbrojtjes së Rusisë duhet të fillojë të reagojë ndaj avionëve të paidentifikuar kur ata janë brenda 50 kilometrave të hapësirës ajrore ruse. Sipas projekt ligjit, avionet e pasagjerëve nuk mund të rrezohen nëse nuk ka rrezik të vërtetë për vdekjen e njerëzve apo katastrofë ekologjike. Një gjykatë në Myanmar të premten hodhi poshtë kërkesën e dy reporterëve të Reutersit të dënuar me 7 vjet burg për akuzat për thyrjen e ligjit për sekretet shtetërore, duke thënë se mbrojtja nuk ishte ofruar dëshmi të mjaftueshme për të treguar se ishin të pafajshëm. Para arrestimit të tyre, gazetarët po punonin për një hetim të Reutersit për vrasjen e 10 burrave dhe djemve musliman të Rohingya nga forcat e sigurisë dhe civilët budist në Myanmarin perëndimor gjatë një goditje ushtarake që filloi në gusht të 2017-s. Rreshtjet e dendura të borës sollën kaos në disa pjesë të Gjermanisë dhe Suedisë të premten duke bllokuar rrugë, ndaluar trena dhe mbyllur shkolla. Në Zvicër një orë tek goditi një hotel duke plagosur tre vete, ndërsa në Norvegji disa rrugë bën të pakalueshme. Në Austri të premten moti u qetësua pasi bora në ditët paraprake arriti në 3 metra. 7 njerëz vdiqën atje javën e kaluar, ndërsa dy alpinistë u raportuan të humbur qysh të shtunën. Sasi e tillë borës në mbi 800 metra lartësi bie një herë në 30 deri në 100 vjet, tha Alexander Rathel nga Instituti Qendror i Austrisë për Meteorologji dhe Gjeodinamik. Oqeanet po ngrohen më shpejt se sa është vlerësuar më parë, duke vendosur një rekord të ri të temperaturës në vitin 2018, thot një raport i botuar të njëjtën në revistën Science. Shkencëtarët kanë paralajmëruar me vite për rritjen e temperaturave globale dhe shkrirjen e akullit, por të njëjtën ata njoftuan se kjo po ndodh më shpejt se sa parashikohej, pasi viti 2018 ishte një vit rekord sa i përket nxehtësisë për oqeanet, raporton Reuters. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.